kun radio sagale amerikate radio sagale amerika wutata qabeyanga jimaatat galgala keessa saalama forakka jal qabeyanga saasadit meter bandi 1922 washington dc raka dabar saganta fan oromo amajalqab Nagaan keenya lafa fagoo bakka jirtan maratti sinaagahu dhaggeeffatoota keenyaa tamooltan fulbaana 20/2018 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akka mooltan dhaabbanni dimokiraatawaa uummata Oromoo obbo Abbaa Duulaa Gammadaa dabalatee hoogganoota isaa buleeyyii soorataan geggeessuu isaa beeksisee jira matoota du'arra qabnu keessa tokko.
Dhaabbanni dimokiraasummaa uummata Oromoo yaa'isa kaleessa eegalee xumuratee jira oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Gidduu kana Finfinneef naannoo isheetti jeequmsa uumameen namoonni qabeenyaaf qaama isaaniirra miidhaan ga'e dubbisnee jirra gara booda qophii addaa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna guutummaa oduuf namu.
Dhaabbanni dimokiraasummaa uummata Oromoo obbo Abbaa Duulaa Gammadaa obbo Kumaa Dammaqsaa fi obbo Girmaa Birruu dabalee hoogganoota isaa buleeyyii 14 soorataan geggeessuu isaa beeksise. Dhaabbatichi moggaasa maqaasaas gara Oromoo Dimokiraatik Paartii yookaan Paartii Dimokiraasummaa Oromootti jijjiiruu isaas beeksisee jira. Mukhtar Jamaaltu Jimmarraa gabaase.
Dhaabbanni dimokiraatawaa uummata Oromoo har'arraa kaasee ODP jedhameetiin waamamu yaa'ii isaa 9ffaa Jimmatti geggeessaa jiruun murteelee guyyaa har'aa kana taasise keessa addi dureen hoggantoota dhaabichaa kanaan dura buleeyyii turan 14 geggeessuu isaati ibse. Hoggantoota buleeyyii dhaabichaa geggeessuu kanarratti namoota 4 dhaaba hundeessuudhaa fi geggeessummaadhaan shoora ol aanaa taphataatiin turan adda durummaadhaan kabaja ol aanaadhaan jechuudhaan addatti baafamee jira. Isaan kanneen keessaallee obbo Abbaa Duulaa Gammadaa, Ambaasaaddar Kumaa Dammaqsaa, Ambaasaaddar Girmaa Birruu fi obbo Geetaachoo Badhaanee kanneen kabaja ol aanaadhaan jedhamaniitiin adda baafaman keessaa isaan tokko. Isaanis jaallan isaanii kanneen biroo isaan waliin geggeeffamanillee bakka bu'uudhaan ka'aniitiin yaa'ichaaf dhaamsa dabarsaniitiin jiru. Dhaamsa isaanii kanaanillee obbo Abbaa Duulaa Gammadaallee yaa'ichaaf akkana jedhan.
Qabsoo dheeraa kana keessa dabarree injifannoo yeroo gabaabaatti hawwine har'aan arganne sadarkaa kanaan kabajaan geggeeffamu keenyatti ulfinni natti dhaga'amu ulfinni jaalliiwwan keenyaa waliin baane kanatti dhaga'amu guddaa akka ta'e ibsuun barbaada ulfaadha galatooma.
Miseensonni buleeyyiin gara biraa kanneen kanaan dura dhaabicha koree giddu galeessaatii fi hojii raawwachiiftuutiin tajaajilaatiin turan har'a. Akka geggeeffaman murtaa'e keessaa Ambaasaaddar Dirribaa Kumaa, Ambaasaaddar Isheetuu Dasee, Ambaasaaddar Daggifee Bulaa, Ambaasaaddar Shifarraa Jaarsoo, Obbo Abarraa Hayluu, Ambaasaaddar Suleeyman Daddafoo, Obbo Tafarii Xiyyaaroo, Obbo Daanyaachoo Shifarraa, Obbo Ittafaa Tolaatii fi Ambaasaaddar Giiftii Abbaasiyyaati. Sirna kanarratti dura taa'an paartii ODP fi muummeen ministeraa Dr. Abiyyi Ahmed hoggantoonni buleeyyiin geggeeffaman kunniin gara fuulduraatitti illee taanaan uummata isaaniitiif gorsaa fi gama biraatiin akka cinaa isaanii dhaabbatan waamicha dhiheessaniifi jiru.
Abbaan biyyummaa Oromoo akka mirkanaa'u gaggeessummaa olaanaa namoonni godhan akkaataa kanaan kabajaan jaalalaan miira addaatiin gaggeessuu danda'uun keenya hunda keenyaafuu kabajaa baga gammaddan jechuun barbaada. Jaalawwan har'a akkaataa kanaan gaggeeffamtan isiniif gaggeeffamuu osoo hin ta'in kabaja haaraa muudama haaraa guddina haaraa godhee ilaalaa baga gammaddan.
Marii yaa'ii 9ffaa guyyaa har'aa itti ooleen maqaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo jedhamee isiniin kanaan dura waamamu har'arraa ODP jedhamee akka waamamu asxaa fi faaruun dhaabichaallee jijjiiramuu isaallee ibsameetiniin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtar Jamaal Jimmarraa.
Gamtaan paartilee mormitootaa madrak gochaalee ajjeechaaf qeerraa buqqisuu suukanneessaa gidduu kana Finfinneef naannoo isheetti uummata nagaarratti geggeessame balaaleffatee jira. Mootummaan yakkamtoota gochaa kana keessaa harka qaban akka tattamaan seeratti dhiyeessus gaafatee jira. Madrak ibsarraa barreeffamaan baaseen akka ibsetti gurmuun eenyummaan isaa adda ba'ee hin beekaniin lakkoofsi namoota agammaatti dhumanii ka'a. fulbana sadirra aga fulbana torbat jechuda ajje samani soddomishan oltawsani beksejira Ethiopian waggota laman dabraniti misensa jijjirama tau dan ka gam kamana mare nagay gumsa tokuma motumota tau dani gochan gumachite gudda tau sa ministry dimala Ethiopia arabex jejira dubima ministry dimala Ethiopia obo meles alem arra tutagazete sotaf ifsakenani nakajiraniti qodawwan gaggari Ethiopian gola nagay gumsa tokuma motumota ke satti gumachite ke sa nitokko Somalia ke satti chaasan nagay gumsa biyetti akajabatu gochu chefi humni nagay gumsa gamta Africa yero biyetti tike saturu akar erifamu gochurati misensota manamare nage gumsa kabro wajin tawdan hoji diploma summa gari gochusheti kabran sudan kibbal alchi sudan qoda diploma summa ethiopian gumachite
dow sudan ballefut 5 amatat chigrus koyitalich chigru ketekesetbet magist jemru
sudan kibba waggota shenan dabrani rakko ke saturte borumta rakkon sunitti dalate rajal qabe bifaddadatin qodagumachite turte etiopian waligalte finfinne ke satt malatte mefis malatte samefis etiopian qoda dursumma fudatte jirti kesumne sudanis akkasumasimmo ararsitu tawdanisi ojjette jirti etiopian murtiden waligalte sun akkojir olfamu kun akka misensota tokkumaa mootummoota biratti fudhatama akka argatu hojii diplomaasummaa ballaa geggeessite kun ka fudhatama argate jechuudhaan dubbatan obbo Mallasaalem gama ardii Afrikaa tajaajiluudhaanis Itoophiyaan faayidaa fi fedha Afrikaa kabachiisuudhaaf turtiishee waggoota lamaa sanatti dhimma ba'uushee dubbatanii jiru. Itoophiyaan yeroo miseensumma jijjirama mana maree nagaa eegumsaa tokkummaa mootummootaa taateetti turtu xumuramuudhaaf baatiilee sadii qofatu hafee jira. Malaskachu amma finfinnerra. Waggota dheeraadhaaf kan biyya alaa jiraataa turan sultaaniin ummata Afaar Anfree Aliimirra mootummaa naannoo Amaaraatiin affeeramanii arra magaalaa Baahir Daar galanii jiru. Kaayyoon Malasaanii ummatoota Amaaraaf Affaar gidduu hariiroo seena qabeessa ture daran jabeessuuf akka ta'e dubbatanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yaa'in dhaabbatummaa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo kaleessa baname har'a murtiilee adda addaa dabarsuudhaan xumuramee jira. Kaleessa yeroo walga'ichi gaggeessametti dura ta'an dhaabbatichaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed itti aanaan dura ta'aa dhaabbatichaaf pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa haasaa dhageessisaniin dhimmoonni isaan kaasan tokko waa'ee dhaabota siyaasaa Oromoof walumaa galatti immoo uummata Oromoo gidduutti tokkummaan barbaachisaa ta'uu isaati. Yaa'ii kanarratti dhaabboti mormitoota Oromoo yeroo dheeraadhaaf dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo irraa faallaa dhaabbataa turan kanneen akka Adda Bilisummaa Oromoo, Adda Dimokiraatawaa Oromoo, Koongirasiin Federaalawaa Oromoo bakka buutota isaanii erguudhaan dhaamsa deeggarsaa dabarsanii jiru. Durataan dhaabichaa muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed haasaa baniinsaa yaa'ichaa irratti waa'ee barbaachisummaa tokkummaa dhaabota Oromoo akkas jedhanii turan.
Oromoon sirna gadaa keessatti abbaa duulaa duwwaa miti kan qabu. Kan seera baasuuf seera tumus qaba waan ta'eef waa'een olaantummaa seeraa nuuf haaraa miti olaantummaa seeraan gargaaramne waan sirraawu sirreessuudhaaf aadaa oromummaatu nu dirqisiisa waan ta'eef olaantummaa seeraa eenyuufuu dabarsinee akka illaan baramuu qaba. Kana booda maqaa oromootiin daldaluun hin danda'amu. Kana booda paartii 15-20 ta'anii. Oromoof nan qabsaa jechuun hin barbaachisu. Oromoon lixaa, Oromoon ba'aa, Oromoon kaabaa, Oromoo waan ta'eef woo baay'ate jaarmiyaaleen lama yookaan sadii Oromoof gahaadha. Bittinnaa'uu sabaa sassaabnee gaafa Oromoo tokko goonu bittinnaa'uu jaarmiyaalee maqaa Oromootiin qabsaa'an gara tokkummaatti hin fidnu taanaan fagoo deemu waan hin dandeenyeef jaarmiyaaleen maqaa Oromootiin qabsooftan yaaddanii. Mariyattanii akkuma aadaa Oromootti waliin taane injifannoo amma arganne eegsisu duwwaa osoo hin ta'in achi ceesuu akka dandeenyuuf wal bira dhaabachuu akka qabnu fedi fayda ummat oromote gafa ummanni oromotin filatemmo isin ammanne isin dunganne barcuma keenya isiniif kennuuf qophaa'aa ta'uu keenya isiniif si barbaada.
Bakka bu'oota dhaabota mormitoota achitti argamuudhaan dhaamsa ejjennoo dhaaba isaanii dabarsan keessaa tokko obbo Diimaa Nagahooti. Obbo Diimaan ejjennoon dubbadhu kun dhaaba koo adda dimokiraatawaa Oromoo ABO tokkoomeef adda tokkummaa walabummaa Oromiyaa kanarratti walii galle bakka bu'uudhaan dhaamsa kanan dabarsa jedhanii yeroon amma keessa jirru kun egeree uummata keenyaaf yeroo murteessaadha jechuun akkas jedhan.
Yeroon kun yeroo uummanni Oromoo tokkummaa isaa jabeessee humnoonni qabsoo Oromoos tokkummaadhaan wal duukaa hiriiranii egeree uummata Oromoo caalaatti ifaa godhan keessa waan jirruuf dhaabbattoonni uummata Oromootiif qabsaa'aa turan hundi haala kana hubatanii wal qabatanii fuula dura socho'uun murteessaadha jennee amanna. Tokkummaan qabsaa'ota Oromoo uummata keenya qofaaf utuu hin ta'in biyya keenya guutuufis qooda guddaa qaba. Kanaafuu gama keenyaan tokkummaa qabsaa'otaa kana dhugoomsuudhaaf qooda nurraa eegamu ni taphanna. Yaa'iin kunis immoo murtii jajjaboo gara daandii kanarratti nu geessu murteessee akka inni ka'u abdii guddaa qabna.
Miseensa Shanee Gumii Gumii Saba Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Ibsaa Nagahoo gama isaaniitiin sababaa nuti biyyatti galleef qabsoo hidhannoo laguu goone mirga uummata keenya hanga yoona hin mirkanaa'iin mirkaneessuuf akkasumas jedhan.
Akkasumas hoggantoota dhaaba dimokiraatawaa uummata Oromoo waan irratti tumsinuuf jijjiirama kana dura kan dhaabbatu hundaa'u waliin dura dhaabbachuudhaaf biyyatti deebina jechuudha. Akka mul'atutti jijjiirama kana warri gufachiisuu barbaadan maqaa hoggantoota dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoos ta'e adda bilisummaa Oromoo akkasumattis KFO aktiivistoota warra akka Jawaar Mohaammedis ta'ee kanneen biroo maqaa balleessuu fi xureessuudhaan jeequmsi Oromiyaa keessatti Oromiyaan oogdii madda qabsoo hin barbaachifne godhuudhaaf tattaaffii godhan hunda adda bilisummaa Oromoo dura dhaabbata. Kanarratti dhaaba dimokiraatawaa uummata Oromoo kan amma aangorra jiru wajjin dhimma Oromiyaa irratti haala kana waan faallessaa hunda waliin dhaabbannee tumsinee fi jijjiirama kana gara fuulduraatti akka tarkaanfachuu gochuuf har'a waadaa seennaa jechuudha.
Itti aanaa dura ta'an Koongirasii Federaalawaa Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaallee akkas jechuun dhaamsa ofii dabarsan.
Yaa'iin kun waan kaleessa darban gochoota hamoo kaleessa darban irra deebi'ee xiinxalee karaa gara fuulduraatti deemamuun irra jiru karaa gaariin isaa qajeelleeti abdanna. Ergaanis nu darbeera nuufis akka paartilee mormitootaatti yookaan morkattootaatti akka amma dhaga'aa jirru dhaabni kun hoggantoota dargaggoo gara fuulduraatti ol fiduuf jira. Nollee kanarraa fudhachuun dirqama keenya ta'a. Dargaggoon kaleessa waggaa lamaan sadan darban barnoota irra hin turre, daandii irra turre, qonna irra hin turre, oomisha hin turre, daldalaa hin turre, mirga keenyaaf falmachaa turre. Seenaa kanarraa wanne gara fuulduraatti dargaggoo mirga isaaniif falmataa turan warra beekumsa qaban, warra saba isaaniif garaa laafan, warra hubannoo siyaasaa qaban, warra siyaasa addunyaatti xiinxaluu danda'an paartilee hundumaa keessaa gara fuulduraatti ol fiduun dirqama keenya ta'a. Dargaggoon qabsoorra bahe yeroon namatti gara aangootti dhufu yeroon isaa ammaan boor jechuun dandeenya. Caamsaa dhufutti nuti akka paartii keenyatti kan yaadnu caamsaa dhufutti dargaggoon qabsoorra bahe hundumtu bakka bu'aasaa kan naa ta'a jedhe filate mana maree aanaa fi gandaa keessa teessisuudhaaf qophaa'u irra jiraata. Paartileen hundumtu kanaaf qophaa'uun irra jiraata. Yoomuu amni aangoo gallakkisuuf hin feena jedhaniiru muummichi ministeeraa. Anillee kanuma dabalee waadaa isin seena moo amnee innaan warra nu mo'aniif karaa nagaadhaan akka isaan nu geggeessaniif fedha keenya kan ta'e ta'uusaa yookaanis kanaatiif kan waan hundumaaniyyuu akka isaan bira dhaabbannu murtoo keenya ta'uusaa isinitti beeksisuun barbaada.
Yaa'ii kanarratti dhaabbilee mormitootaa hirmaatan keessa bakka bu'aan adda bilisummaa Oromoo tokkoome Jeneraal Haayiluu Gonfaa. Bakka bu'aan adda tokkummaa walabummaa Oromoo Obbo Ahmad Haajii Gammadaaf bakka bu'aa mana murtii paartilee siyaasaa Oromiyaa irraa immoo Obbo Tolosaa Tasfaayee irratti hirmaataniiru. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:45 as nu biraa immoo waaree booda 1:45 ta'eera amma dabareen kasra baate. gabaad neerof addaan kutuf dirqamne walle ilsanashqanno heddu galate fenna duma torban darbe nanno burayutti hokkara umameen kankay namoonni malaaf qeesaanirra godana nakajiran ibsamaajira gamakanin rakkon burayu keesat umame qeerro wajjin warin qabatu jedu angawan bulchin sanageny magala burayu kannen ho karade suniro amma manabarno ta filipos jeda muke sadahatani akkatran dubbatan keessa adde marta seifu hal burayu ke sattinarragay jedan jallne fipsaneru
yakkokule jedamu burayu nanmem kele kanjeram jira sagalendra bentri lagagala abbanana ngo dor jeda dabu geda qerro ngana mabbe hanu magan kanu tsenjira bana rube marta kottu be nanjeri nakden ಕೊರನ ರಕತೆ ನಡಕಂತಿ ನನ್ನ ಕೊತ್ತು ಗೆನ್ನ ಮಾಂದು ರಕನ್ನ ಕೇಸನ ಜರಂಗದಿವೆ ಜಾರ್ಸಕೇರ ನಮ್ಮ ಜೊಂಡೆ ಕವಳ ಕೊಕ್ಕಿತ್ತ ನನ್ನ ರಕ್ಕಿತ್ತ ಪ್ರಣ್ಣು ಉದ್ದನ ಕೊಕ್ಕಿತ್ತ ಒರಡೋ ಜಿನ್ನಿ ನಕ್ಕಂ ಬಿಡ್ತೇ ವಯ್ಯಾವುಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ್ನು ಉದ್ದಿನ ಜರಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಿನ ರಕತೆ ಕಂದ್ರಾತ್ ಒಲ್ಲಗ್ಗಾ ಸಬರಿ ಕಂಜರ ಮುಜುರ ಕನತ್ತಿ ರಾಡು ಸೊನ್ನರ್ರಕುಲ್ಲಾನ ಕನ್ನರಕಿತೆ ದರ್ಗಗ್ಗಿ ಜೊಕೋತಿ ಜನಿಂದೆ ಕಕ್ಕಮೋಂತೆ ಮಾರ್ತ ಬಯ್ಯಾಳ ಜಿರ್ತ ಯೋಜಿನ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂಕುನ್ ಜವಾರಿ ದೊರ್ಜೆ ತಿರುಕು 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 ಜನಾಂಗದ ಈಗ ಅವರ್ ದೊರ್ಜೋದು ಸುಮ್ಮನ ಅರಣಿತ್ತು ಮಜ್ಜತೇನು ಈಗ ನರ್ಮ ಕೋರ್ ಹಸರಿ ರೂಪ ತಮ್ಮಿಕೋದ ಕಂಜುರೆ ಕುನ
ಅಬ್ಬಮ್ಮ ನಾಕೆ ಸನೇಸ ತುರನ್
ಅಬ್ಬಮ್ಮ ನಾಕೆ ಮನ ಕೇಸಜುರ ಗಾಡಿ ಇತ್ತು ಬಾಕುನು ಬಾಡಿ ಇತರ ಅಬ್ಬಮ್ಮ ನಾಂಜದ
ರಕ್ಕಿನ ಕಸಿ ದುರ ಅಂಜಿರ ತುರೆ
ರಕ್ಕಿನ ಕಸಿ ಅದು ಮೈಲಬ್ದೆ ನೋ ದೊರ್ಜೆ ತಿಕನೇರುಂ ಕೋ
ಉಮ್ಮನ್ನಿ ದುರಕ್ಕಸು ಮಲ್ಜಿಬ್ಬಾತು ರೇಯಿ
ಅಂಕಿರಂಕದಕ ಹಿಂಜರು ಹನನ್ ರಕ್ಕಿನ್ನಿ ದುರಾನ್ ನನ್ನಂಕುನಿ ಕಾಕಾದ ಗಹಾನಾಸಿ ಕೇರ ಕಂಜರ ಮುಜಿರಮಾಸಿನಿ ಅಸರ್ರಾನಿಮ್ಮ ಕಾಕಾ ರಾಸಿನಾನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಕೋ ಒಗ್ಗಾಪುರಿ ಅನೇ ತನ ನಚಿತ್ತು ಜಾಲೆ ಕಾಕಾ ರಕ್ಕಿ ಕ್ರಾಫೇಸ್ಸಾಳೇನು ನನ್ನ ಕನಕೇಸತ್ತು ಕನಿಂಗಾಲೆ ಒಗ್ಗಾ ದೊರ್ಬಾ ಕ್ರಾಫೇಸ್ಸಾಳೆ ಕನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮ ಒಗ್ಗಾ ಅಹುರ್ಕವದ್ದೇರ ಮಲವ ಮೈಕ್ರೋ ಜನನ ರಕ್ಕಿ ನನ್ನ ಕುಂಕಾವು ಕುಲಗಾಯ್ಗ್ರಾ ಕುಂಕಾವು ಹಾ ದೊರಬ್ಬೆ ರಾತಿಗೆ ಆನಿನ್ ಕಟ್ಟ ವೈ ನಬ್ರೆ ಸರ ಕರೆ ಕುರುಜರ
ಅಸರತ್ತಿ ಮೇ ಅಡ್ಡ ಮಾರ್ತಾ ಯರೋಸ ನನ್ನೋನ್ ಕೆ ಸನ್ನಗಾತುರೆ
ಉಜುರ ಬಲ್ಜಾಂಡಿ ದೊರ್ಜೋಲಿ ಕಚ್ಚದೆ ಜಿರಗನ ರಂಗನ ಮಗಯೆ ಗಾಪನಿಲ
ತೋಲ್
ಇಂಜಾನಿ ಜಾಹನ್ ಗದಿಬೊ ಅಲ್ಕಾಂತ ಮ ಉಜುತುರ ವಾನಿನ್ ಮಗ ರೆಡಿಯೋನ್ ಇಂಜುರು ಸಾಮಾದಾನಿ ಕನಿನಿ ಸಾಂಜರ ವಾತ್ರಿ ಗಾನಿ ಕನಿನಿ ದಕಾಬಿತೆ ನಿಗೋರ ಬೆಜರ ಮಬ್ರಾತಿನ್ ಕಾಬು ಮನ್ನಿ ಮನ ಸರ
ಗುಯಾನ್ ಸಾಯಾದತ್ತು ಯೋಮಿ
ಕಿದಾನ ಅಲ್ಕಾ ಉಜುತುರ ಓಕುಲಿತುರ ನಾನು ಸನರ
ಅನಿ
ಜೈಲನ್ ಮನಿತ್ತು ಇಜು ಕಗಾತ್ ಬೆಂಜರ
ವರ್ರಿ ಕನ ಗೋಡೆ ಜೆತ್ತನ್ ಲಕೋಸಾ ಮೇಕತೌ
ಲಕೋಸಾ ನಮಸದ್ದು ಮುಂತೌ ಬಾಯಿನ್ ಜಿರ ಗರ್ಗಗ್ಗೋನ್ ಜಿರ ಜಾರ್ಸಿ ಜಿರ ವರ್ರಿ ಅಕ್ಕನ ವಡಂ ಮಾನ್ನದು ಮಸನರಕ ಜಿರ ಬಂ
ಅಮ್ಮತು ಅಗರ್ ಸಿತಾ ಜಡಂತನಿ ಬೇಕ್ತುನಿ
ವರ್ರೆ ಜಾನು ಜಿನೂನ್ ಬನದ ಗುನೋ ಗಾರ್ ಮೈಗೋದಿ ಕನಕಕನ ಮಗತ್ತು ಸಿಜೆ ಜಲತ್ತು ಬೇಲಾನು ಜಾರ್ತ ಕೊರು ರಬ್ಬಿ ಜಡಿತು ರಬ್ಬಿ ಜಡಿತು ಎತ್ತನ್ನಕ ಜನ್ನ ಅತಿವತ್ಲಾಂ ನಿತ್ತು ದೂರ ಬಂದೇತು ಮಾಲ್ಕು ಬಿಲು ಜಾನನ ಕರುತ್ತಿನಿ ಕಾರೆ ಸಿದೀಸಿ ಜಿವರ್ರ ಕೋಜ್ಯಂ ದೂರ್ಕು ವಕ್ಕ ವರ್ರಾಸಕ್ ಜಾನ ಕೊಂಗುತ್ತಿ ಕಬ್ಬ ಜನ್ನ ಕೊಡಾನ ಜೇಸ ಜಿರೋ ಅಂಜಿರ್ತು ಇದೋ ಅಕ್ಕ Kosong sejadah mana jinin jarak, jinin keluar jinin senang nizar jarak jinca, macam mana tu nak tuk? Ajar juga orang mana berani orang mana tu ni ajar tu adu orang berpun dabu, cara dia hanya jinin jaga.
Gar-garsar gacajur tu?
Gar-garsar itu tu cukup orang mana berani ajar, berkat kuat itu ni tu orang nak ada hospital yang jual kan jadah ni kena bersih.
Magala Burrayu keessatti itti gaafatamaa bulchiisaaf nageenya kata'an Commissioner Salamoon Taaddasee galgala kana televiziyoona Itoophiyaaf akka ibsanitti Burrayuun yeroo ammaa haala tasgabbaa keessa akka jirtuu fi uummannis hojii ramaddiitti deebi'uusaa ibsan. Gargaarsa hawaasaan kanneen yakka raawwatan qabamaa meeshaalee waraanaa seeraan alaatti gargaaraman to'annaa jala oolaa akka jiranis dubbataniiru. Hawaasa kana keessatti garee qeerrootu badigeessisaa jira inni jedhamu dhugaa akkan taanee fi gareen qindaa'ee leenjii argatee shira mataasaa karoorfatee hojjetaa jiru jiraa jedhaniiru. Humna kaayyoo biraaf soosso'u akka jiru baruun barbaachisaa ta'uusaa hubachiisaniiru. Oromiyaan alattis meeshaa sibiilaa kan waraanaa seeraan alaa qabachuudhaan kanneen qabamanis akka jiran ibsanii jiru koomishinarichi. Isaan to'annaa jala oolan kunis sabaaf sablammoota adda addaa kan of keessaa qaban ta'uu hubachiisaniiru. Namoonni to'annaa jala oolan kunis 364 ta'uu isaanii fi kanneen keessaa 42 kan lubbuu namaa dhabamsiisan ta'uu dubbatan. Qaamota ajandaa dhoksaa qabatanii lamatti qoodamuudhaan konkolaataa gargaaramanii sosso'antu jiraa jedhan. Qorannaan gaggeeffamaa waan jiruuf innaa xumuramu bal'inaan kan ibsamuuf jiru ta'uu dubbatan Koomishinar Salamoon Taaddasee. Gama biraan rakkoo Burrayuu keessatti uumame kana booda Finfinnee keessa kan jiru manneen daldalaa qabeenyaa Oromoo ta'an irratti miidhaan dhaqqabaa akka jiru ibsamee jira. Kanneen keessaa Naabeek Baar and Restaurant tokkodha. Abbaa qabeenya kanaa akka ta'an Obbo Mulugeetaa Kaasaa'ee waan uumame innaa ibsan.
Naannoo waradaa simintii jedhame yookaan Beentila Mazoriyaa jedhama. Duraan dursa gaafa kamisa darbe jalqabee namoonni gruuppiidhaan dhufanii afaan Amaaraatiin Oromoota sibira dhufan kana hinaasaa irraa siistu taanaan yaantilaa inni darsoon firdaa aantee uumamni itti qabbala uunaan jedhan. Sablammii kamiin iyyuu hin jiru mana tajaajilaatii eenyuun iyyuu filadhee ol hin galchu hin jedhan. Inni dursisanii deemanii borumtaasaa immoo manicha gubnaa jedhan maaliin jennaan Oromoota tosatti walitti qabamaa afaan Oromootiin barreessitaa. Barri irra baramdaa irraa alaabaan abbaa gadaatiin dibamee jira. Barriin koo jechuudha la. Afaan Oromootiin immoo baga geessan ayyaana kan jedhu jira gararraadhaan jalqaba afaan Oromoon barreessine. Istaansinee afaan Amaaraatiin malkaan ba'al jedheen barreesse Naabeekii Baarinaa Reestoraanti kan jedhu kana. Isa booddee isa kana buusaa jedhanii ijoolleetti fokkoranii ergan deemee immoo dhufani. Kana eenyutu barreesse afaan Oromootiin barreessuun hin danda'amu jedhanii ijoolleetti fokkoranii.
Gaafa kamisaa sana dhufanii warra sinitti haasa'e sana beektu jaan argitanii beektu.
Warri dhufeen itti fokkore jiru ijoolleen naannoo keessa jijjiru. Kan ammoo dubbiiruma ittiin kaasuu barbaadan malee hawaasni nama godhan beeku waggaa 12-18 Finfinnee keessa immoo waggaa 24 hin jiraatu.
Jechuun akkaataa haasaa isaaniirraa namoota gara kibbaa fakkaata?
Miti gara kibbaa miti namootuma naannoo kana jiraataa turaniidha. Nama kibbaa miti kan keenya. Gaafa jimaata ammoo dhagaa nutti reebsanii balbala cufannee jirra. Federaaliin poolisiin seenurraa baatee ammas galgala gumna jedhanii odeessaa turanii kan ammoo poolisiin himanneerra waradaa sabaatti isa jedhamu kanatti addis katamaa kifla katamaa jechuudha. Sodaachisuu akkasii jira eegumsa akkanuu ta'u lubbuu keenyaaf hin sodaanne hojjetaa nama 16 akka waabee keessa jira manicha keessaa hojjetaan kun immoo sama tokko duwwaa ministeeraaf sablammiitu keessaa hojjechaa jira. Eegumsi nuuf hirawannaan ajaji nuun kennamne nuun jedhaniidha. Achi booddee utuu kan himannu guyyaa sadaffaatti darbee sanbata galgala saasaatii. Sadiitti abidda qabsiisanii aannanni koo naannoo askootii ijoolleen natti dawwallaan hin nufee poolisiittis dawwaleera irraan poolisii bira danneennaanii hin ajajamne nuun jedhan ammas achumaan naati warraa koo afaan Amaaraa dubbatti afaan Amaaraatiin erga nuyi duunee nu gaggabuun maalluu godhaa amma manni gubachaa jiraati mallayyoon keessa hin ajaju jennaan hin ajajamne jedhee achii booddee federaal poolisii nama lamaan harkaan tokko fudhannee dhufne yeroo nu jirru warri mana guganis hin jiranii warri manatti abidda qabsiisan hin jiru. Abidda ijoolleemti warri kan keenya mana keessaa ba'anii dhaamsaniiru jechuudha.
Waan baay'ees hin jalaa miidhee.
Manni dhagaadhaan rurrukutameera massaayitiin cabeera baanaariin massaawwatiyaan gubateera afaan Oromoo sattiin barreeffame lafatti gadi buusanii dhidhiitaniiru garuu abiddichi tuubo bareeda ta'eetiin manuma safara sanaa tagilaallaa guba sababii keenyaan kan ka'e jechuudha.
Egasii asoo haalli maali?
ergasiis kaleessas deengaddas fuulastaabiyaatiranne yennirra eegumsi adda akkanuma godhamu inuma irratti hiddutu kanammoo iyyanniirragaa qaama mootummaa ilaalchisutti akka nama tokkootti eeyyama daldalaa baafannee hojjechaa jirraa gibira mootummaa kaffalaa jirraa eenyummaa keenyaan immoo akka hin hojjenne nuun jechuun danda'anii kanammoo mootummaan quba nu qabatee eegumsa adda akka nuun godhu yookaan immoo fala barbaachisaa ta'e akka godhu.
Namni miidhame hin jiru.
Ana biraa namni miidhame hin jiru.
Amma haalli jiru attam.
Amma har'a tasgabbaa'ee jira. Har'a gaariidha.
Namoonni naannoo sanaa mootummaan faahidhaa jiru hoo jiru?
Naannoo keenya kan sirbu kaleessa mataasaa poolistaabiyaa jedhanne ijoollee naannoo kanaanuu kana nu to'adhaa qoradhaa jennee turre garuu namni dhufee nama tokko iyyuu qaban jiru. Naannoo keenya hin qabne nu biraa amma waradaa simmintii mazooriyaa sanarraa namni tokko hin qabamne warri nuyi shakkinee himannes namni tokko namni qabame jiru.
Gama kaaniin Finfinnee keessa ka jiru keetiim kaaffee irrattis tarkaanfiin fudhatamu hojii gaggeessaa akka ta'an obbo Habtaamuu Tamasgan ibsanii jiru.
Inni kun kan dhalate fulbaana lamaa jalqabeeti. Roobi adda bilisummaa Oromoo hin jala jedhame waamicha ta'e irratti uummati akka jiru qeerroo Finfinnee keessa jiru qalama dibuudhaaf akkuma ba'etti baandiraa isaa fudhatee inni dibaa jiru lolli garaagaraa ta'e. Akka nuyi qalama hin dimne akka nuyi baandiraa keenya qabannee hin deemne nu godhan gaafa sanatti. Kanaan osoo jiru amma immoo deebinee fulbaana sadii immoo ammas baanee ammas baandiraanii lafa qalama dhaabbate jalqabnee tuma dibaa jirru deebinee gallee guyyaa isaa mataa lafa qassanii anaanis kiisii koo keessaa birriisa akka jirutti irraa fudhatanii silkii koo nartaa fudhatanii mataa koo iddoo lamatti na baasanii baalosiin hospitaalatti na geessanii horri nagaa eegal qaamni koo naaf hodhanii achii galeen. Fulbaana shan jechuudha. Gaafa sanaa keetiin kaaffee jechuun mana waggaa 17 gargaaramneedha. Uummati Oromoo hundumtuu kan beeku hundumtuu kan sirriitti irraa gargaaramu uummata biheerii gosaan kan hin qoonne kan beela baasee dheebuu baasuudha. Uummata kana ol keessaanitu gargaaraa jirru keetiin kaaffee jedhamu kana waggaa 17 gargaaramnee nurkatti caccabsanii mana nurkatti fixanii masoodii isaa dhagaadhaan caccabsanii faddeessaa isaan caccabsanii kaasiriistarii nurratti gubuu fedhanii. Gaafa kana lubbuu keenya nuti keessatti baqatallee lubbuu isaaf irratti bawwallaalee karaa dhagaadhaan nu tumanii achi keessaa baanee gaafa baanu jarri horri nurraa manicha akka raayyaatan immoo horri keetiin kaasee kun mana kana gadilliisan taanaanii horri uummati biraan gubna nu jalaa jedhanii manicha gadhiisuu qabdu nuun jedhanii ammaaf ammaa dawwalanii akka nu caqacaqaa jiru ammayyuu sodaa guddaa nurra ga'ee.
Manicha kireeffattanii hojjattuusin.
Waggaa baay'ee dhawaa 17 ol kireeffannee hojjenne isaan biraa nuti jilbata darbeedha rakkinni kun kan uumame.
Nama isaan rukutan jira hojjettoota keessan keessaa?
Hojjettoota keenya keessaa anaa fi mucaa tokkotu rukutame isaanii ammammaatti fayyineen jiru nuti hodhamaa mataa baadhanne deemaa irraa ammammaatti nuti ol sodaachaa deemaa jirraa jechuudha ijoolleen keenya.
Mi'a kana akka jetteetti caccabsanii madhiisanii deemanii?
Ol caccabsanii gad caccabsanii inni birata tokkotu hambisiin ba'anii.
Achi turte taanaan namoonni balaa kana geessisan namoota ijaan argitee beektu namoota naannooti.
Namoota naannoo sanatti argaa tureedha beekan ijoollee mana kana rukutan itti namoonni rukutan mootummaa guddisa beekamoodha. Durumaan yoo nuyi caccabu.
Dilbata haasoo haalli jiru maal fakkaata?
Hojii kana kan nuyi banuu dandeenye kaleessa sojii sodaachaa banne malee. Amma kanatti waan nuwanne ta'e hin qabne.
Komishinni poolisii federaalaa gidduu kana ibsaa akka turetti kanneen maqaa ABO fi Arbanyoch Ginboot 7 fakkeessuudhaan badii geessisaa jiran akka jiran isaanis to'annaa jala oolaa akka jiran ibsuunsa ni yaadatama.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti oduu xumuraaf gara namoottanis hin dabarsa.
Kitaabota mootummaa Eertiraa qeeqan jildii lama eega maxxansiisanii booda kan wixata dabre hidhaman ministeerri maallaqaa Eertiraa duraanii Birhaanee Abrahee akka hiikaman maatiin isaaniif gurmuulee mirga dhala namaa gaafataa jiru. Hilmaadhoo isaanii Solomoon Abtoom akka jedhanitti kan umriin isaanii waggaa 74 loltuun bilisummaa Eertiraa duraanii obbo Birhaaneen wixata dabre magaalaa Asmaraa keessatti utulma isaanii waliin hojii irra jiranii qabaman butamanii fudhataman jechuudhaan dubbata ilmi obboleessa isaanii.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixata hanga jumaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu irratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufu.